Κύριε Σταυρίδη, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα κύριε Μητράκη, καλή σας μέρα και στους ακροατές σας.
Ποιο είναι το πρόβλημα που επικαλούνται, εμφανίζεται σε, σε αυτή τη ρύθμιση που προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο Οικονομικών?
Θα μου επιτρέψετε καταρχάς να πω ότι η άρνηση αφορά καθαρά μόνο και μόνο την παραλαβή του συγκεκριμένου αυτοκόλλητου. Γνωρίζετε ότι ο κλάδος μας εδώ και ένα εξάμηνο έχει μπει στην υποχρεωτικότητα της χρήσης των BOS. Εμείς σαν συνεταιρισμός και οι περισσότεροι έχουμε προσπαθήσει και έχουμε φροντίσει εδώ και χρόνια να έχουμε προμηθευτεί BOS. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε αντίρρηση ως προς το μέτρο. Είμαστε αντίρρηση ως την εφαρμογή αυτού του αυτοκόλλητου, το οποίο εκτός ότι είναι επικίνδυνο, εκτός ότι είναι αντιαισθητικό, δεν νομίζω να έχει και καμία λογική να το τοποθετήσουμε στο συγκεκριμένο σημείο και στο συγκεκριμένο μέγεθος. Αυτές είναι οι αισθάσεις μας. Μιλάμε για ένα αυτοκόλλητο το οποίο έχει διαστάσεις 25x13. Καταλαβαίνετε ότι καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος από το πίσω παράθυρο. Και δεν νομίζω ότι είναι το καθήλυν ενδεδειγμένο για αυτή τη χρήση.
Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι οι καταναλωτές, και εγώ δεν θα μιλήσω τόσο για τους Έλληνες, ας πούμε ότι οι Έλληνες καταναλωτές ακούνε όλη την ημέρα αυτή τη συζήτηση, ξέρω εγώ, για τις πιστωτικές κάρτες και για τις χρεωστικές και για το πλαστικό χρήμα, και λίγο πολύ μπαίνουν σιγά σιγά, όπως φαίνεται, σε αυτήν τη λογική. Για έναν ξένο όμως, και ειδικά τώρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα τουριστικά μέρη, θεωρείτε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ενημερωθεί ότι μπορεί να πληρώσει με πλαστικό χρήμα?
Εκεί λοιπόν είναι και οι ενστάσεις μας, και εκεί λοιπόν εντοπίζουμε εμείς το πρόβλημα, ότι τον τελευταίο καιρό έχει στοχοποιηθεί ο κλάδος μας. Μιλάμε για ένα κλάδο σκληρά εργαζόμενο και με ένα εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει το μέσο εισόδημα ενός Έλληνα, που τη σημερινή μέρα ξέρετε πόσο δύσκολα τα βγάζει. Άρα λοιπόν εντέχνως υπάρχει όλο αυτό το κλίμα, το μείζον θέμα των ημερών, ένα αυτοκόλλητο στα ταξί. Τα προβλήματα είναι αλλού, κύριε Μητράκη, και προσπαθεί η κυβέρνηση να αποσυντονίσει τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι αλλού και δεν είναι μείζον θέμα το πώς ένας υπουργός βρήκε μερικά εκατομμύρια ευρώ και ξαφνικά μας είπε και τον δικαίωσε στο δικαστήριο ότι τα βρήκε από μια θεία του στην Αφρική. Το πρόβλημα δεν είναι ότι στα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν ανάλογα. Με τις τεράστιες τζαμαρίες δεν υπάρχουν ανάλογα αυτοκόλλητα. Γιατί λοιπόν στο σούπερ μάρκετ το κράτος δεν πάει να βάλει ένα τεράστιο αυτοκόλλητο που να λέει ότι, ξέρετε κύριοι, το κράτος φροντίζει το σούπερ μάρκετ να εσχροκερδεί απέναντί σας? Γιατί εγώ χθες, κύριε Μητράκη, πήγα να πάρω μια μαρμελάδα που την Πέμπτη την πήρα 2,49 και χθες είχε 3,5 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι το διάρκεια βασίλευε είναι κάτι που προσπαθεί η κυβέρνηση για να συντονίσει τα προβλήματα, και είναι τώρα η ώρα του ταξιτζή να πληρώσει το μάρμαρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιος ότι δεν ξέρει ο τουρίστας πόσο θα πληρώσει. Δεν είναι δυνατόν τη σήμερα ημέρα που υπάρχουν όλα τα μέσα να μπορέσει ο τουρίστας να ενημερωθεί, που στο κάτω-κάτω της γραφής ξέρετε ότι το 80% των τουριστών έρχονται με κλεισμένα τράσφερ και ειδικά στο ταξί, οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Και θα έρθω να σας πω και εγώ το εξής. Εμείς λοιπόν σαν κλάδος εξυγχρονιζόμαστε. Και όχι μόνο εξυγχρονιζόμαστε, προσπαθούμε να πείσουμε την κυβέρνηση να μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι που δυστυχώς δεν το έχει κάνει. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση εδώ και χρόνια να μας αλλάξει αυτό το προεδρικό διάταγμα του 87 που διέπει τον κανονισμό λειτουργίας του ταξί. Δεν έχει γίνει ποτέ. Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε γιατί να μην υπάρχουν διαδραστικές οθόνες που το απαιτήσαμε από την κυβέρνηση να μας βοηθήσει στη μέση των καθισμάτων και να μπορούν όλα αυτά να επικοινωνούνται στον πελάτη, και όχι μόνο αυτά και άλλα τόσα. Άρα λοιπόν η βούληση της κυβέρνησης δεν είναι να βοηθήσει τον ταξιτζή, αλλά είναι να του δείξει με το δάχτυλο και να το χαρακτηρίσει φοροφυγά για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της.
Μάλιστα. Είστε χυμαρόδη, σας αφήσαμε να τα πείτε όλα αυτά, να έρθουμε τώρα λίγο και στα δύσκολα. Κατά την άποψή μου, η σύγκριση που κάνετε με τα σούπερ μάρκετ είναι ατυχέστατη. Διότι πάρα πολύ απλά τα POS στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν δίπλα στην ταμιακή μηχανή και δίπλα, και είναι ότι τα βλέπουν οι πάντες, και να μην ξέρουν ότι μπορούν να πληρώσουν με POS, το βλέπουν. Εγώ που μπήκα σε ένα ταξί το Σάββατο το βράδυ, σας πληροφορώ εδώ στη Θεσσαλονίκη, μικρή η απόσταση, δεν λέω ότι ήταν μεγάλη. Λοιπόν, ο συνάδελφος σας το είχε μέσα στο ντουλαπάκι και μάλιστα ήταν ένα κινητό το οποίο έπρεπε εκείνη την ώρα να το βάλει, και περιμέναμε και δύο λεπτά να πάρει μπροστά το κινητό κτλ. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, το αν έρχονται το 80% οι τουρίστες στην Ελλάδα, τα 30 εκατομμύρια δηλαδή, το 80% αν έρχονται, τα 25 έτσι οργανωμένα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 5 εκατομμύρια, 5.000, 5 άνθρωποι, οι οποίοι καλό είναι να ενημερώνονται. Εντάξει, ένα είναι αυτό, δεύτερο αυτό μάλλον. Το τρίτο είναι το εξής. Με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2023, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων σας δηλώνει, είτε είναι ιδιοκτήτες είτε είναι οδηγοί, ένα μεσοσταθμικό με βάση την ΑΔΕ, είναι επίσημα στοιχεία, δεν μπορεί κανένας εύκολα να τα διαψεύσει, περίπου ότι βγάζει 300 ευρώ το μήνα. Εσείς το θεωρείτε ρεαλιστικό, το θεωρείτε ας πούμε κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει ένα Υπουργείο Οικονομικών, μια κοινωνία, αν είχε έτσι μια, ξέρω εγώ, ενσυναίσθηση παραπάνω, ανεκτό αυτό το πράγμα?
Να ξεκινήσω με το τελευταίο. Καταρχήν το μέσος όρος είναι 525 ευρώ και μην νομίζετε ότι οι συνάδελφοι βγάζουν περισσότερα χρήματα. Αν ζούμε σε μια εποχή όπου ένας τραγουδιστής, μεγάλος τραγουδιστής, δηλώνει στην εφορία 30 και 40 χιλιάδες ευρώ και ξέρετε για ποιον αναφέρομαι, λογικό είναι και ένας τραγουδιστής να δηλώνει 500 ευρώ.
Αλλά από εκεί και πέρα... μισό λεπτό τώρα. Δεν θα δικαιολογήσουμε το ταξί για τον τραγουδιστή, ούτε τον τραγουδιστή για το ταξί. Αν ένας τραγουδιστής δηλώνει 30-40 χιλιάδες, ενώ βγάζει ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα, πολύ περισσότερα, πολύ καλά θα κάνει η εφορία, η ΑΔΕ, να τον ψάξει, να τον βρει, και αυτό είναι εύκολο, να τον όπως τον έκανε.
Η δεύτερη επισήμανσή μου, πολύ καλά θα κάνει και η εφορία λοιπόν να ελέγξει όλους τους συναδέλφους. Γιατί ξέρετε, κύριε Μπράκη, εμείς φορολογούμαστε. Με εισόδημα, με έσοδα, έξοδα. Δεν έχει κάτι όμως κανείς να σκύψει να δει πόσα είναι τα έσοδα και πόσα είναι τα έξοδα. Γιατί τα έξοδα, αν μιλάμε σήμερα για μια έσπραξη 100 ευρώ μετά από ένα 12ωρο, ξέρετε, μάλλον δεν γνωρίζετε, ότι το 65-70% αυτής της έσπραξης είναι έξοδα. Είναι άμεση και έμεση φόροι. Είμαστε ένα επάγγελμα το οποίο πληρώνουμε πάνω από 30 έμεσους φόρους. Και οπότε η οικονομία μας κινείται πολύ καλά από το επάγγελμα του ταξιτζή, γιατί εκτός από τους φόρους που πληρώνει στα λάστιχα, στο ειδικό καύσιμο, γιατί λοιπόν δεν έχει επιβάλει η κυβέρνηση στα βενζινάδικα να υπάρχει ένα αυτοκόλλητο που να λέει ότι η τιμή του πετρελαίου είναι 45 cents και μέχρι το 1,60 είναι φόροι. Γιατί δεν το κάνει αυτό, να ξέρουμε και εμείς πού πληρώνουμε και τι δίνουμε. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι εμάς μας φορολογούν με ένα εισόδημα τεκμαρτό από τη στιγμή που έχουμε έσοδα-έξοδα. Μας φορολογούν με ένα εισόδημα το οποίο είναι οριζόντιο και αφορά είτε έχεις ένα τέταρτο ταξί, είτε έχεις μισό ταξί, είτε έχεις δέκα ταξί. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα άλλο παρά δίκαια φορολόγηση. Και να σκύψουν πάνω από τα προβλήματά μας και να δουν τα πραγματικά προβλήματα και πού είναι η φοροδιαφυγή. Αν λοιπόν σε αυτή τη χώρα η φοροδιαφυγή αρχίζει και τελειώνει στον κλάδο του ταξί, τότε λοιπόν ναι, να βρούμε το πρόβλημα και να λύσουμε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, αφού εμείς είμαστε ο κλάδος
που φοροδιαφεύγει. Καλά, υποθέτουμε ότι η υποχρεωτικότητα των POS, η διασύνδεση με τις ταμιακές μηχανές, οι σχετικές ενημερωτικές ταμπέλες, έτσι, οι πινακίδες δεν αφορούν μόνο τα ταξί, έτσι. Ας μην ξεχνάτε ότι όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, όλες, εκτός ίσως από τα ταξί, δεν ξέρω και κάποιους άλλους, έχουν και μια άλλη.
Τα ταξί έχουν αυτοκόλλητο, έχουν σήμανση. Εμείς δεν αντιδρούμε στη σήμανση. Εδώ είναι το πρόβλημά μας. Δεν αντιδρούμε στη σήμανση. Μπορούμε να βάλουμε ένα ευδιάκριτο, πάρα πολύ ωραίο αυτοκόλλητο στο Φινιστρίνι ή και μέσα, αν θέλετε, να βάλουμε δύο. Ένα στο Φινιστρίνι και μέσα. Όχι αυτό το έκτρωμα το τεράστιο, το οποίο είναι και επικίνδυνο κάποια στιγμή.
Εντάξει,
δηλαδή, σκεφτείτε
αυτό...
στο τζάμι, μα αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν ανεργήκαμε εμείς να βάλουμε σήμανση.
Αυτό ενδεχομένως...
Η παραπληροφόρηση φταίει.
Ενδεχομένως αυτό θα βρεθεί μια λύση, υποθέτουμε,
αυτό είναι το πρόβλημα,
από έναν
όμως,
διάλογο.
Δεν
πείτε μας τώρα.
Η κυβέρνηση είναι αποφασίζω και διατάζω. Θα βάλετε αυτά και τέλος. Είναι δυνατόν να υπάρχει μια διαλλακτική κυβέρνηση να συζητήσει, να δει και να έρθει να κάνει μια αυτοψία να πει ότι ναι, πραγματικά δεν είναι ωραίο. Είναι επικίνδυνο, είναι αντιαισθητικό. Ελάτε λοιπόν να βρούμε τον τρόπο να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Εμείς αυτό θέλουμε. Δεν είναι ενηθικά.
Εντάξει, ο τρόπος θα βρεθεί.
Ενημέρωση.
Εγώ θέλω να έρθουμε τώρα λίγο εδώ στα Θεσσαλονίκη. Εσείς είστε και αρκετά οργανωμένοι και αυτό είναι καλό. Έχετε υπόψη σας όμως ότι γενικά στους κλάδους, όλους τους κλάδους, δεν ισχύει μόνο αυτό για τα ταξί, έτσι. Πέραν από το ότι υπάρχουν οργανωμένοι και καλοί επαγγελματίες, υπάρχουν και άνθρωποι, οι οποίοι, τέλος πάντων, επαγγελματίες, οι οποίοι δεν τιμούν ακριβώς τον κλάδο. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς πάει η δουλειά στη Θεσσαλονίκη, πόσα είναι τα ταξί που υπάρχουν στην πόλη και αν τα τελευταία χρόνια υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στον αριθμό των αδειών, αν υπάρχουν περισσότερα ταξί στους δρόμους, λιγότερα. Ποια είναι ακριβώς η εικόνα?
Ο αριθμός των ταξί παραμένει ίδιος, είναι 2.050 ταξί, τα οποία είναι υπεραρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες του βατικού κοινού. Και γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς όπως και όλοι ότι με την έλευση του μετρό στην πόλη μας, ίσως η δουλειά μας, όχι ίσως, σίγουρα η δουλειά μας θα μειωθεί, γιατί θα μπει ένα μέσο το οποίο το περιμένουν τόσα χρόνια και σε συνάρτηση με τα λεωφορεία και τα ταξί είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες του βατικού κοινού. Από εκεί πέρα θα συμφωνήσω μαζί σας ότι σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν και παραβατικοί συνάδελφοι, όπως και στο δικό μας, δεν το κρύβω. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς εδώ σαν συνεταιρισμός, ο μεγαλύτερος της Ελλάδος και των Βαλκανίων, με 1.000 ταξί περίπου από ένα 2.000 ταξί, να δώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, αυτή την αξιοπιστία στο ελληνικό κοινό, να γνωρίζει τους τρόπους που μπορεί να καλέσει και τους τρόπους που πάντως, θα πληρώσει και πόσα θα πληρώσει.
Το γεγονός ότι δεν μειώνονται οι επαγγελματίες στη Θεσσαλονίκη, τα ταξί δηλαδή, να το πούμε απλά ελληνικά, σημαίνει ότι αυτοί που δουλεύουν σε αυτά τα ταξί με κάποιο τρόπο το ψωμί τους το βγάζουν. Άρα ξεχάστε αυτά τα περί 500 ευρώ το μήνα. Γιατί αν κάποιος, εγώ να καταλάβω ότι κάποιος δουλεύει και για 500 ευρώ το μήνα φυσικά, αλλά όταν ο κλάδος πηγαίνει έτσι και αυτό είναι το έσοδο, κάποια στιγμή θα αρχίσει να φιλορροεί, διότι οι άνθρωποι θα κοιτάξουν να βρουν άλλες λύσεις για να ζουν, γιατί με 500 ευρώ πολύ δύσκολα, δεν ζει κάποιος σήμερα έτσι.
Τα τελευταία χρόνια ξέρετε ότι έχουν αλλάξει χέρια πάρα πολλές άδειες. Πολλοί απογοητεύτηκαν και έχουν φύγει από το επάγγελμα. Και αντιστρόφως, ανάλογα, κάποιοι νέοι προσπαθούν να.
Έχουν αλλάξει χέρια άδειες με τίμημα.
Φυσικά. Οι άδειες υπάρχει αγοροπολισία. Δεν είναι.
Μάλιστα. Η άδεια εκ του μηδενός, αν απελευθερωθεί, ας πούμε, η δυνατότητα να βγάλει κάποιος άδεια από το Υπουργείο Μεταφορών, πόσο κοστίζει.
Οι άδειες είναι από το Υπουργείο Μεταφορών. Οι άδειες είναι.
Όχι, όχι άλλο λέω. Αν απελευθερωθεί η διαδικασία και δεν την έχω εγώ ανάγκη.
Όποιος θέλει να πάρει ταξί, να κάνει ένα ταξί.
Ναι.
Όποιος θέλει μπορεί να γίνει δημοσιογράφος, δηλαδή μπορώ να γίνει δημοσιογράφος.
Υποθέτω.
Δεν έχει λογική αυτό.
Τι δεν έχει λογική.
Το υποθέτεται.
Κλειστά επαγγέλματα υπάρχουν σήμερα.
Μπορώ
γιατί...
εγώ να πάρω ένα λεωφορείο του ΑΣ και να βγω στους δρόμους ή να πάρω
λεωφορεία του
ΑΣ. Κάποια πράγματα δεν έχει κλειστά επαγγέλματα. Είναι ΔΧ. Το ταξί είναι ΔΧ.
Άλλο λέμε. Εγώ άλλο σα ρώτησα τώρα. Πόσο κοστίζει στο Υπουργείο η άδεια.
Πόσο κοστίζει το Υπουργείο άδεια. Η αγροπολισία του να δίνει 10.000 ευρώ.
Όχι, όχι. Πόσο κοστίζει να βγάλει από το Υπουργείο κάποιος απευθείας μία άδεια ταξί.
Αυτό σας λέω, δεν κοστίζει. Είναι κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει, αν και εφόσον δοθούν νέες άδειες. Είτε είναι σε ορφανά.
Και από εκεί και πέρα, δηλαδή, από εκεί και πέρα, όταν την πουλάει είναι περίπου 10.000.
Το δικαίωμα στις νέες άδειες το έχει ο Περιφερειάρχης, ο εκάστοτε Περιφερειάρχης, ο οποίος κρίνει ανάλογα με το πληθυσμό, με το ποσοστό και τις ανάγκες, αν θα δοθούν νέες άδειες ή όχι. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουν δοθεί νέες άδειες, γιατί αυτό που σας λέω ότι πλέον το επάγγελμα έχει συρρυκνωθεί, το βασικό έχει συρρυκνωθεί και με την έλευση του μετρό δεν υπάρχει λόγος να δοθούν νέες άδειες. Αυτό ακριβώς σας εξηγώ.
Μάλιστα. Πάντως παραμένει εν μέρει ένα κλειστό επάγγελμα, γιατί αν θέλω εγώ να γίνω οδηγός ταξί σήμερα, δηλαδή να πάρω ένα ταξί, πρέπει να βρω κάποιον που θα πουλάει την άδειά του να πάω να την αγοράσω, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Αυτός θα την πήρε ενδεχομένως με μηδέν, αν ήταν απευθείας, και θα μου τη χρεώσει πόσο, 10.000, νομίζω είστε πολύ φτηνός.
Όχι, δεν είμαι φτηνός.
Τόσο κάτι. Τα 100 και τα 200 ήταν παλιότερες εποχές.
Πολύ παλιότερες εποχές και εκεί λοιπόν έρχεται αυτή η απόδειξη, έρχεται να σας δείξει ότι το επάγγελμα πλέον είναι ένα επάγγελμα βιοποριστικό. Πάντεται βιοποριστικό. Υπήρχαν καλύτερες εποχές. Σήμερα
τώρα,
που μιλάμε
πείτε
όμως,
μας λίγο,
σε ένα 12ωρο, για πείτε μου εσείς έναν άνθρωπο που μπορεί να αντέξει 12 ώρες συνεχόμενες σε ένα επάγγελμα με βροχή, με κρύο, με συνθήκες.
Εντάξει, δεν το συζητάμε. Όλα τα επαγγέλματα, στο δρόμο και πολύ περισσότερο και οι οδηγοί είναι δύσκολες δουλειές. Δεν είπε κανένας ότι είναι εύκολη δουλειά. Τώρα δεν συζητάμε
γιατί
αυτό.
Δεν με ρωτήσατε όμως τα έξοδα που έχει να ταξιδεύει.
Όχι, όχι, εντάξει, τα έξοδα εσείς θα ξέρετε. Εγώ θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω. Η δουλειά πώς πάει στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υποθέτουμε ότι είναι καλύτερα τώρα τα πράγματα από ότι στην καρδιά της κρίσης. Όταν βλέπαμε στις πιάτσες των ταξί πάρα πολλά αυτοκίνητα που τώρα βλέπουμε λιγότερα. Έτσι φανταζόμαστε ότι είναι πιο καλά τα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια γενικά πώς πάει με τους ξένους, με αυτά έχει μια κινητικότητα μεγαλύτερη.
Ξέρετε ότι περάσαμε μια δεκαετία θα έλεγα τρομερής κρίσης. Εμείς είχαμε προβλήματα από το 2011 με όλα αυτά που συνέβησαν. Μόλις καταφέραμε και ορθοποδήσαμε λίγο και ήρθε στην κανονικότητα η δουλειά. Πέσαμε πάνω στην πανδημία, η οποία ήταν κυριολεκτικά καταστροφική για μας, με ανθρώπους που δεν υπήρχαν στους δρόμους, με μια βοήθεια από το κράτος των 800 ευρώ. Δύσκολα χρόνια. Πέρασαν αυτά, ας τα αφήσουμε πίσω. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι σίγουρα η δουλειά είναι καλύτερη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχουμε επανέλθει στα προηγούμενα έτη. Και αυτό γιατί Γιατί υπάρχει τεράστια αποκλοπή έργου από το ταξί. Το ταξί μεταφέρει, είναι έξω ΔΕΛΤΑ Χ και είναι υποχρεωμένο να έχει την αστική μεταφορά. Αστική μεταφορά από 1 ως 9 άτομα. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. Να σας πω ότι σήμερα στην πόλη μας κυκλοφορούν περισσότερα από 700 βαν ΙΤΑ Χ, περισσότερα από 500 ΙΤΑ Χ τα οποία κάνουν μεταφορά, τα οποία όμως κάνουν υποκλοπή αστικής μεταφοράς, γιατί όλα αυτά τα οχήματα έχουν βγει με ένα νόμο που αφορούν την τουριστική μεταφορά και το τουριστικό έργο, αλλά πολλοί εντέχνως έχουν μπει και στην αστική μεταφορά με πολύ χαμηλότερα κόμιστρα, με μεγάλη παρανομία, γιατί αυτά πρέπει να έχουν 3 ώρο και 82 ευρώ σύμβαση και όμως κάνουν αστική μεταφορά των 20-25 ευρώ και των 1 ή 2 ατόμων. Άρα καταλαβαίνετε ότι το ταξί δεν μπορεί να επανέλθει στα προηγούμενα χρόνια και στη δουλειά των προηγούμενων χρόνων, γιατί δυστυχώς η πίτα έχει μικρύνει και έχει μικρύνει με παράνομη μεταφορά.
Εννοείται αυτά τα μισθωμένα αυτοκίνητα που μεταφέρουν ανθρώπους, ας πούμε, από το αεροδρόμιο, λέω ένα παράδειγμα.
Ακριβώς.
Αυτά ανήκουν σε τουριστικούς οργανισμούς, σε τουριστικά γραφεία.
Ανήκουν σε τουριστικά γραφεία, ανήκουν σε ιδιώτες οι οποίοι έχουν κάνει μία οίκε και έχουν βγει με τον νόμο 4093, το οποίο αυτός ο νόμος τους έδωσε το δικαίωμα να δημιουργήσουν αυτή τη μεταφορά, όχι όμως αυτή που κάνουν. Η μεταφορά, όπως επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι με σύμβαση 3 ώρη, με χαμηλότερη χρέωση 82 ευρώ και πάνω από 4 άτομα. Αλλά όπως σας είπα και πριν, η υποκλοπή του έργου μας είναι τεράστια.
Δηλαδή, για να είναι νόμιμο ένα τέτοιο όχημα που βλέπουμε πολλές φορές στους δρόμους, πρέπει να έχει το λιγότερο 4 επιβάτες.
Το λιγότερο σε επιβάτες και να έχει μια σύμβαση με τις επιβάτες, η οποία θα φορά 82 ευρώ. Είναι 3 ώρη σύμβαση. Αλλά όπως ξέρετε, έχουν πολλά παραθυράκια, πολύ μεγάλη υποκλοπή έργου, πολύ μεγάλη παρανομία. Ευτυχώς εν μέρη τα τελευταία χρόνια ελέγχεται και ευχαριστούμε εδώ την Τροχιά Θεσσαλονίκης. Βέβαια είναι τεράστιο το πρόβλημα της υποκλοπής και όσο και να ελεγχθεί ποτέ δεν θα παταχθεί.
Κύριε Σταυρίδη, σε πολλά επίπεδα στη χώρα μας, και να τελειώσουμε με αυτό δηλαδή, είναι ο κλέψας του κλέψαντος. Ξέρετε, και το κράτος που προσπαθούμε να το κλέψουμε, με την έννοια δηλαδή ότι να αποφύγουμε τους φόρους, να μην αποδώσουμε κάποιους φόρους ή οτιδήποτε. Και αυτό κοινό ταμείο είναι, δεν είναι κανένας υπουργού τα λεφτά, ούτε κανένας πρωθυπουργού, ούτε κανένας βουλευτή. Είναι τα λεφτά τα δικά μου και τα δικά σας, έτσι. Αλλά σε αυτή τη χώρα είπαμε, το κλέψας του κλέψαντος, και αυτό είναι κάτι δύσκολο. Τώρα, κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Όπως είπατε πολύ σωστά, εγώ θα το ρωτούσα στο τέλος. Τώρα έρχεται το μετρό. Το μετρό σίγουρα θα ανακουφίσει την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα έχει 2 συνέπειες για σας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μία θετική και μία αρνητική. Η αρνητική είναι ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι να σταματήσουν να παίρνουν ταξί, αν υποθέσουμε ότι το μετρό τους βολεύει, γιατί και η διαδρομή είναι πολύ συγκεκριμένη, έτσι. Το δεύτερο είναι ότι ενδεχομένως πάλι, θα δούμε τι θα γίνει, θα έχουμε καλύτερη κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν είναι καλό για σας? Στους δρόμους εννοώ, θα έχουμε μια καλύτερη κυκλοφορία.
Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, θέλω να σας πω ότι ο δικαιόμενος επαγγελματικός κλάδος δεν αρέθηκε ποτέ ούτε να φορολογηθεί δίκαια, ούτε να πληρώσει τους φόρους του, ούτε να βάλει σήμανση, ούτε να μην βάλει POS. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει, είμαστε θετικοί σε όλα αυτά. Εξυγχρονιζόμαστε, βαδίζουμε με το μέλλον και δεν αρνηθήκαμε ποτέ. Υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση και το θέμα, καθαρά επαναλαμβάνω, είναι μόνο στο μέγεθος και στο σημείο που θα μπει το αυτοκόλλητο. Όσο τώρα για τελευταία σας ερώτηση, είναι λογικό. Λογικό είναι ότι τουλάχιστον τον πρώτο καιρό ο Θεσσαλονικής θα ανέβει στο μετρό, να το δει, να το θαυμάσει. Τόσα χρόνια το περίμενε, αλίμονο. Όλοι μας θα μπούμε μέσα να δούμε τη νέα υπηρεσία. Από εκεί πέρα εμείς δεν ασχούμε ιδιαίτερα. Δεν ασχούμε ιδιαίτερα γιατί, όπως είπατε, θα γίνουν γρηγορότερες, ευχόμαστε, οι διαδρομές. Άρα θα αποφύγουμε αυτό το τεράστιο μποτιλιάζμα και το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Και φυσικά το ταξί δεν αρνήθηκε ποτέ να μπει συνδυαστικά σε όλες αυτές τις μεταφορές. Και είναι και το επόμενο στίχημα, ότι τα μέσα μεταφοράς πρέπει να γίνονται πλέον συνδυαστικά. Ξέρετε πολύ καλά ότι το μετρό σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, γραμμική ευθείας γραμμής, δεν εξυπηρετεί και τους περισσότερους. Θα εξυπηρετήσει ένα κομμάτι 30-40%. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν, ή όλοι όσοι βρίσκονται στους κάθετους άξονες, θα χρειαστούν είτε το μικρό λεωφορείο, είτε το ταξί, για να πάνε προς το μετρό ή και να πάνε προς τις δικές τους κατευθύνσεις. Άρα θεωρώ ότι η μείωσή μας θα είναι μικρή σε συνάρτηση με το ότι θα απελευθερωθούν οι περισσότεροι δρόμοι και θα γίνει πιο εύκολη η κυκλοφορία μας.
Τώρα, κύριε Σταυρίδη, πρέπει να πούμε και να τελειώσουμε, πάντα έτσι κάθε φορά αυτό λέμε, αλλά γεννιούνται και καινούργιες ερωτήσεις. Οπωσδήποτε τα ταξί χτυπήθηκαν και από το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει την νυχτερινή ζωή που είχε πριν την κρίση, έτσι?
Σαφέστατα.
Δηλαδή, μάλλον δουλεύατε όλη τη νύχτα παλιά. Ενώ τώρα
κάποτε,
πολύ νωρίς ερημώνουν οι δρόμοι.
Ακριβώς, τη Δευτέρα είχε ρεπό κάποιο νυχτερινό μαγαζί. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς και εμείς ότι η Θεσσαλονίκη στη διασκέδαση είχε πολλές φορές τα πρωτεία. Η Δευτέρα το ρεπό έγινε Τρίτη, πήγαμε στην Τετάρτη και φτάσαμε λοιπόν να έχουμε λειτουργία των νυχτερινών κέντρων Παρασκευή και Σάββατο, ούτε καν Κυριακή. Άρα μιλάμε για τρομερή συρρήκνωση. Από μια νυχτερινή ζωή τουλάχιστον 6 ημερών φτάσαμε στις 2.
Και από μια βάρδια η οποία ήταν συμφέρουσα, βέβαια δύσκολη βάρδια η βραδινή.
Δύσκολη και διαφοροποιημένη, γιατί τότε ξέρετε πολύ καλά τις καλές εποχές, όλοι πήγαιναν στα μπουζούκια, ήταν ευδιάθετοι, είχαν και χρήματα. Τώρα κυρίως το βράδυ βγαίνει η νεολαία που θα πάει να βγει από τόσο ένα μπαράκι, θα κινηθεί με το λεωφορείο ή με τα πόδια πολλές φορές ή με τα πατίνια αυτά που βλέπετε να ανεβαίνουν 2 και 3 πάνω στα πατίνια. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν όλοι ψάχνουν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφορά και σίγουρα πολύ πιο φθηνούς. Βέβαια να τονίσουμε ότι το ταξί Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα είναι το φθηνότερο ταξί της Ευρώπης και μετά από 13 χρόνια πήραμε μια αύξηση πάρα πολύ μικρή, η οποία ήταν αύξηση που έπρεπε να γίνει για να μπορέσουμε να βιβιώσουμε, γιατί αλλιώς θα τα κλείναμε όλοι και θα φεύγαμε.
Τα προβλήματα στην κυκλοφορία που δημιούργησε από πέρσι το flyover σιγά σιγά έχουν, ας πούμε, απορροφηθεί από την καθημερινότητα. Δεν είναι φέτος η κατάσταση όπως ήταν πέρσι, έτσι δεν είναι?
Είναι χειρότερη. Άκηξα τη βέστη χορδή. Ξεκίνησα 9 παρα 10 από την Πηλαία για να έρθω στο γραφείο μας που είναι στις Οικές και έφτασα 10 παρα 5 με το ζόρι πρόλαβα να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Φανταστείτε για μια απόσταση την οποία την έκανα σε 5-8 λεπτά το πολύ να χρειαζόμαστε κάθε μέρα πλέον 1 ώρα 45 λεπτά. Ο περιφερειακός πλέον είναι απροσπέλαστος και κάτι πρέπει να γίνει γιατί δεν γίνεται. Όσοι χρησιμοποιούν τον περιφερειακό νομίζω βρίσκονται σε μια απόγνωση.